Í haust var haldin bókmandahátíð á Hótel Laugarhóli í Bjarnarfirði. Þar töluðu sumir bækur, skáld lásu úr sínu verkum, en aðrir nutu þess að hlusta. Einn þeirra sem talaði bækur var Magnús Rafnsson sagnfræðingur sem kom fyrst í Bjarnarfjörð til að kenna í klúkuskóla og uppgötvaði þar merkilegt safn bóka. Magnús Rafnsson, þú talaðir þarna lestrarfélögin og hvernig komst þið kynni við þessi lestrarfélag hér?
Þegar ég kom hingað fyrst í Kaldrænsepp til að kenna, þá komst ég að því að í klúkuskóla var eitt herbergi sem geymdi hluta á bókasafni Kaldrænseps og það var sá hluti sem áður var lestrarfélag Bjarnarfjarðar og Bala. Og fyrir bókaorm var þetta náttúrulega frábært að eiga tímum minni í þessu herbergi og skoða bækur og þetta var ansi fróðlegt að sjá ýmislegt sem ég hafði ekki séð áður og fróðleg lesning og jafnvel sjaldgæfar bækur. Ég minnist þess að hafa séð þá í fyrsta sinn hérna kaþólsku drápuna eftir Stefáns og Hvítadal í frumútgáfu, heilu kirkja og ótrúlegustu bækur inn á milli sko. Og það var greinilegt að þetta hafi verið lifandi frá því, ég veit ekki nákvæmlega hvenær, 1890, 60, ég man það ekki. Og þarna var bæði heilmikið náttúrulega þjóðlegum fróðleik og slíku og alveg yfir í reyfara frá 3. og 4. áratug. Bækur sem ég sem hafði stundað fótbókasölur í Reykjavík mörg ár hafði aldrei séð og aldrei reykið augun í.
Og voru þetta margar bækur, voru þetta mikið safn?
Þetta var tölvöld safn, þetta voru bækur, þetta voru fleiri tugir hérna hillumetra af þessu. Eldri, það hafði náttúrulega bæst inn í nýri bækur meðan eftir að reppurinn tók við bókasafninu, en það var svona augljóst hvað var gamalt, því mikið af því voru innbundan bækur heima við og mikið lagt í þær og svo það sem við bættist af eldri bókum voru náttúrulega sem var stóra augu var handrit og í lestrarfélagi Bjarnarfjarðar og Bala voru þetta fyrst og fremst handrit af rímum
sem að fólk hafi skrifað upp eftir hvert eftir öðru.
Já, og skrifað upp alveg fram á 2000 öld sko. Sumir skrifarar nefndu hver þeir væru í handritunum en yfirleitt var það ekki sko. Og þetta voru alls konar rímur alveg frá Guðmundi Bergþórssyni og nýri rímur, mikið af gömlum rímum sem voru skrifaðir upp þarna. En þetta hefur verið áhugaverð lesning um aldamóti 1900 sko.
Og þetta var mikið notað, mikið lesið.
Það var greinilegt að þetta hafði verið mikið lesið en þetta er náttúrulega þegar ég kemur þarna þá var sjónvarpi náttúrulega komið og það var ekki mikið aðsókn í bókasafni en mikið af hinum var lesið alveg niður í blöð og það á bæði við suma gömlu handritunum voru illafarin en líka bara bækur sem var búið að lesa í gegn hvort sem það voru bara hreinir reyfarar útlendir í íslenskir eða og líka hérna Guðrún frá Lundi var hreinlega í blöðum sérstaklega fyrstu myndin að dalalífi þannig að þetta hafa verið gríðalega mikið notað.
Þetta er, ég veit ekki, þetta er náttúrulega einangrun hér, ætli það hafa haft eitthvað að segja með hvað þetta var mikið notað?
Nei, ég held ekki, ég held þetta, ég lít frekar á þetta bara frá arf frá fyrir tímum lestrar áhugi hefur greinilega verið mikill og þarfi bættist að setna komst ég í bókasafn hinn hlutana bókasafni Sepsins sem var upphaldið lestrar fyrir Selstrandar, síðri hlutina Sepnum og það var stærra bókasafn í rauninni en það var svolítið ólíkt, það var náttúrulega mikið af bókun sem voru sameiglegar en samt var það dálítið mikið ólíkt og maður sá það sérstaklega þegar maður fór að kynnast skoða safni betur og þar á meðal rast ég á, sumt að ég var í kössum, hluta til voru það heyru fleiri árgangar á tímaritum en ég man eftir ég rak hendina niður í kassa til að kanna og hérna kom upp með hendina bara vel raka, þetta var næstum því óupphitað húsnæði. Og þegar ég fór að skoða hvað væri þarna niðri, þá voru þetta mest faglega innbundin handrit frá 19. öld og það var náttúrulega ekki dum annað að gera en að koma þessu í varðveislu og landsbókasafninu. Það var engin aðstæða til að geyma þetta hér. Sko. Þá var maður komið með verðmæti í hendurnar og menningaverðmæti. Sko. Og þarna var til dæmis töluversta handritu sem Sighvatur Grímsson Borgfirðingur hafi skrifað fyrir bændur hér með þessi fáa ár sem hann bjó á Klúku í Bjarnafirði. Sko.
Hann bjó hér?
Já, hann bjó í nokkur ár á Klúku og í umfjöllunum hann þá kemur fram að hann hafi ferðast mikið þetta var sáralítið bú og næstum því ekkert en hann virðist hafa verið haft jafn mikið upp úr því að ferðast og setjast það á hinum á þessum bæjum og skrifa fyrir bændurnar og það hluti af þessum handritum kemur fram fyrir hvern hann skrifar og nákvæm dagsetninga og hvað hann var lengi að skrifa 500 sína bók sko.
Ég heyrði einhvern tímann að hann hefði skrifað sko hans ástríða til að skrifa svo mikil að þegar hann var kannski satt í bát og þá satt hann og skrifaði, hefur heyrt það?
Já, ég heyrði þessu sögum eftir hann fluttir í Dýrafjörbjó og höfða að þá hafði hann þýtt sko minnir að hafa verið dóttarsvítgir Jóns Þorkelssonar sem að þýtti í landlegum og í verðinu sko en hér virðist hann hafa bara verið fenginn til að vera á staðnum og hérna skrifa upp fyrir menn og til dæmis fyrir bóndan á Hellu og Selströnd skrifaðan upp Jónsögu Indíafara eftir handritum og það típist fyrir þessa bækur sko það eitt megin rit og afgangurinn af pappinum notaður í að skrifa annað og bætt við litlum bútum af hinu og þessu tengdu eins og Jónsaga Indíafara hún í bók sem heitir Ferðamannasögur og það bæði íslenskt og erlend efni þýtt sem hann hefur komist yfir handrit ekstraðar og bætt hann aftan við.
Nú vitum við í dag að þá er erfitt að ofta koma fyrir bókum. Það er svona kannski of mikið til af bókum og hérna þannig að það er þessi þrá eftir að eiga bækur. Hún hefur svona dalað og minkað hjá mörgum. Það er eins og þegar þú ert að lýsa þessu lestrafélagi, það er svona hinn endin á, það er svona byrjunin á bókaeigninni, þegar allir þráðu að eiga bækur.
Já, og hefur greinilega verið mjög almenn hérna, notkun á bókum og eign á bókum, en það er ekkert eiginlega af þessum bókum sem hafa verið keypt í þessi lestrafélagi og virðist hafa verið úr engaeign nema þessi handrit komaðungað inn úr eldri engaeign, sko. En bara notkunin meðferðin á bókunum og notkunin á þeim sýnir að það hefur verið gríða mikill áhugi og það hefur verið mikið notað alveg langt fram eftir 2000 öldinni.
Herði, þú last fyrir mig hérna áðan úr handriti sem að Jón nei, sem að segja hvað er Borgfirðingur skrifa. Ertu til ég að ef að enda á því að þú lesir það aftur?
Já, það fylgir því svo saga í æviágripi Sighvatar segja hann frá því að hann réði sig í útróðra á Bjarnanesi og hérna meiddi síðan eða slasaðist eitthvað í baki og gat ekki róið og þá samti bóndi með hann það að í staðin fyrir að róa þá sæti hann heima meðan þeir fer á sjó og í staðin myndi hann skrifa handrit fyrir hann upp eftir handritum og þetta er sennilega sú bók sem er meðal handritana sem fór á Landsbókasafnið hún heitir Útlendra sagnabók frá fyrri öldum skrifuð fyrir bóndan Björn Björnsson Bjarnanesi 1871 af Sighvati Grímssyni Borgfirðingi og fremst í bókinni er þetta hér til eigandans bóndans Björns Björnssonar í Bjarnanesi vinur kæri verkanjóttu minna verði þau að sannri skemmtun þér og til frama þér og allra þinna sem þykja eigi gleði væri mér. Hagsæld öll og heill að þér æs núi, hamingjan sín börnum þínum með, allt sem hryggir óðum burtu flúi, einlægt þannig byður vinar geð, Óskar Sighvatur Grímsson Borgfirðingur.
Eftir að Magnús hafði sagt frá lestrarfélögunum og ströndum, las Bergsveinn Birgisson kafla úr bók þar sem einmitt segir frá lestrarfélagshúsinu á Drangsnesi.
Já, þetta var svo ítalegt hérna hjá Magnúsi að ég held að ég hafi ekki mörg orðin lesið frekar bara dálítinn textabálk sem að segja frá mínum kynnum af þessu litla húsi, þarna á Drangsnesi, þar sem ég var við útræði eitt sinn og sem sagt á trillu og það best að vera róa trillu, það eru brælundagarnir því þá fann maður frí og þá fór ég þarna inn í þetta lestrarfélags hús og þessi lill texti hér er innblásin af þessum heimsóknum. Þetta er sem þú landslag er aldrei astnalegt og það er, ég ætla að segja frá því núna því það er engin sem veit þetta og gaman að segja frá því að það var kona sem gerði þessa kápu og sumir halda þessi kvenbrjóst já, það er svona sumt fólk sem hugsa þannig en það er fjall hérna á leiðinni sem heitir Lámagi Kolbeinsvík sem hefur akkurat þetta form segja. Það heitir Speni á Lámagi frá, já, alveg rétt það var mjög skemmtileg tilraun því hún vissi ekki af þessu fjalli en hún merkti þessa bók ansi vel samt sem á þetta er í kafla í minni bók þar sem hann er að reyna að byrja að skrifa smá sögur þessi hér söguna ég komur inn í lestrarfélagshús milli storm kvinanna þennan gráa sement kumbalda bak við gaflinn á sláturhúsinu gengt kaupfélaginu. Við þetta litla hús eru sennilega 50 tonna þungar massívar steinsteyputröppur við inngangin. Líkt og menn hafi hugsað sér að 1000 manneskjur ættu eftir að koma á hverjum degi í bókasafnið næstu 100 aldirnar. Alltaf minnir þetta húsmann á að fólk langar hafa eitthvað meira í lífi sínu en sláturhús og búð. Jafnvel bændur í sveit. Lengst norður á Íslandi árið 1900 skjóta saman í sjóð og panta sement til að byggja hús utan allar andans bækur lestrarfélagsins. Svo fólki á bæjunum geti komið þar og fengið svörun við því af hverju það er til hvenær tyrkirnir komu og frá hvaða löndum landnámsmennirnir sildu. Þarna er að vísu enga nýjastu tísku í bókaheiminum að finna. Ég held að yngsta bókin séu frásagnir Árna Óla frá 1955. Þeim tíma þegar neytistaðarreppur fór að missa íbúana suður í sæluna í Reykjavík. En þó fólki fær sveitinni skildi það bækunar eftir eins og minjagripi tilvist sína. Ég syngdi Snæggrími í skáldi þetta litla bókasafn daginn og hann bæði hló og gerði grín og sagði pælt í þessu maður leið og hann dró bækunar og hillónum og var bersýnilega hrærður en svoleiðis hef ég alltaf hugsað með skáld, auð hræranleg. Sýndi honum selskinsbókina með skrýtna letrinu þar sem við tala tattoo í Indialöndum sem hlýtur að vera sama sem tattoveringar þar sem stendur að holdit er plokkat með nálum og farfa núitt í benjarnar. Þetta þótti Snæggrími skáldi líka listavera árið komist. Já, þetta var vist endin hér, ég ætla ekki að fara lengra inn í þetta, þetta var svona smá niðurlag við Orð Magnússon. Takk ykkur fyrir.